Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλημέρα, καλημέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Ό,τι προτιμάτε, πάμε σημεράκια. Άλλοι λένε καλημέρα αν έχουν ξυπνήσει αργά. Άλλοι λένε καλησπέρα αν είναι από τα χαράματα στον δρόμο ή στη δουλειά. Συνεπώς, ό,τι επιθυμεί ο καθένας, να είμαστε καλά. Μέχρι τις 2 το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο με μεγάλα θέματα. Και σήμερα, γιατί υπάρχουν μεγάλα θέματα στην αθλητική επικαιρότητα. Γίνονται μεταγραφές, υπάρχουν αγώνες επαναληπτικοί του κυπέλου. Η Ευρωλίγκα έχει διπλή αγωνιστική υποχρέωση αυτή την εβδομάδα. Ο Ολυμπιακός νίκησε την Άλμπα, ταξίδεψε στο Μόναχο. Ο Παναθηναϊκός περιμένει την Ολύμπια Μιλάνο το βράδυ και πολλά, 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 πολλά ακόμη. Με το Hall of Fame κάθε μέρα σας υποδεχόμαστε. Στο Μουσείο της Δόξας και ο πρώτος σημερινός καλεσμένος μας. Θα μιλήσουμε μαζί του σε λίγο. Ανήκει στο Μουσείο της Δόξας, έχει προσφέρει πολλά και στην ομάδα με την οποία αγωνίστηκε και γενικότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο στο παρελθόν. Θα σας τον αποκαλύψουμε σε λίγο. Κρατηθείτε, περιμένετε. Να ανακοινώσουμε, να υπενθυμίσουμε, να επαναλάβουμε τους διαγωνισμούς μας. Καταρχάς αυτός που τρέχει από τη Δευτέρα για τη φανέλα του Νετζίπογλου της μπασκετικής ΑΕΚ και του Τολιόπουλου του μπασκετικού Άρη. Γράφετε sport και ενώ ονοματεπώνυμο τη φανέλα που θέλετε και αποστολή στο 54-160, αλλά σήμερα ειδικά στη σημερινή εκπομπή ένας ακόμη διαγωνισμός για τρεις διπλές προσκλήσεις για τους αγώνες τένις. Μπείτε στην κλήρωση λοιπόν για τρεις, εφόσον το επιθυμείτε, εννοείται. Για τρεις διπλές προσκλήσεις που προσφέρει η Ελληνική Ομοσπονδία Τένις για τον αγώνα της ελληνικής μας ομάδας των ανδρών που θα δώσει το Σαββατοκύριακο στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιωσίων με επικεφαλής τον σπουδαίο Στέφανο Τσιτσιπά κόντρα στη Ρουμανία. Είναι αγώνας για τα playoffs του World Group του Davis Cup. Δηλώστε συμμετοχή για να δείτε από κοντά όλα τα μεγάλα μας αστέρια του τένις. Επαναλαμβάνω τον τρόπο. Στέλνετε μήνυμα γράφοντας sport κενό. Γράφετε τη λέξη αναλυτικά τένις, όνομα, τηλέφωνο, το τονίζω, όνομα και τηλέφωνο για να σας βρίσκουμε εύκολα εφόσον κερδίσετε και αποστολή στο 54-160. Όνομα, τηλέφωνο και mail εφόσον έχετε, αλλά σε κάθε περίπτωση όνομα και τηλέφωνο. Εφόσον έχετε και mail, στείλτε και το mail. Όνομα και τηλέφωνο για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Το είπα 5 φορές. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της εκπομπής και βεβαίως η προσκλήση θα είναι και για τις 2 μέρες. Εσείς που είσαστε πάντα συντονισμένοι στην Era Sport, πρέπει να γνωρίζετε ότι θα δοθούν προσκλήσεις για αυτούς τους αγώνες, για αυτά τα παιχνίδια τένις και τις επόμενες μέρες μέχρι και το Σάββατο μέσα από τις εκπομπές μας. Συνεπώς έχουμε 2 διαγωνισμούς που τρέχουν σήμερα. Αυτός που προαναφέραμε για το τένις, με τον τρόπο που είπαμε, με τον τρόπο που είπαμε. Και βεβαίως για τις φανέλες του Νετζίπογλου και του Τολιόπουλου. Λοιπόν, πάμε γρήγορα και ξεκινάμε με την ποδοσφαιρική επικαιρότητα. Ο Βέλιμιρ Ζάετς από το Μουσείο της Δόξας, όπως είπαμε. Γιατί το Hall of Fame είναι το αγαπημένο σας τραγούδι όταν ακούτε αυτή την εκπομπή. Είναι το σήμα κατά τεθέν. Ζέκο, καλό μεσημέρι. Σε βρίσκω στην Αθήνα, έτσι. Όλα καλά. Καλή χρονιά.
Καλημέρα. Είμαι εδώ, Αθήνα. Είμαι γενικά πιο πολύ από Κροατία. Έχω μετακομίσει εδώ. Η οικογένεια είναι εδώ και είμαι πιο πολύ εδώ.
Μπράβο.
Εκεί πάω λίγο να να δω τους
συγγενείς, φίλους,
άλλοι κόροι,
ναι, έτσι,
φίλους
έτσι.
Πολλούς, να παίξω λίγο τένις, όχι σαν Τσιτσιπά.
Πολύ, όχι σαν τον Τσιτσιπά. Κοίτα, άμα θες όμως να κανονίσουμε ένα φιλικό με τον Τσιτσιπά, θα σε αντιμετωπίσει με επιοίκεια, αλλιώς να σου δώσω προσκλήσεις να πας να τον δεις.
Θα παίξω αριστερό χέρι, γιατί είναι καλύτερο μου.
Το καλύτερο είναι το αριστερό.
Το τένις είμαι αριστερός, το ποδόσφαιρο ήμουν αδεξιός.
Ακριβώς. Πολύ ωραίος, πολύ ωραίος. Ζέκο, θέλω να μου πεις πώς βλέπεις τον Παναθηναϊκό φέτος, γιατί ξέρω ότι παρακολουθείς και μετά την αλλαγή προπονητή, όχι μόνο με βάση τα τελευταία παιχνίδια, συνολικά πώς βλέπεις τον Παναθηναϊκό και γενικότερα το πρωτάθλημα που έχει και φέτος πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. 4 ομάδες για το πρωτάθλημα, για τον τίτλο.
Πέρυσι δυστυχώς Παναθηναϊκός δεν πήρε πρωτάθλημα, μέχρι τέλος ήταν στη κορφή, έγινε ό,τι έγινε. Και έπαιξε πολύ καλή μπάλα και φέτος μετά από Γιωβάνοβιτς συνεχίζει να παίζει καλά, έχει καλή ομάδα, έχει καλούς παίχτες. Πιστεύω ότι θα γίνει μάχη μέχρι το τέλος, γιατί ελληνικό ποδόσφαιρο αυτές 3-4 ομάδες είναι πολύ καλές και δεν ξέρεις ποια θα πάρει από όλες αυτές, δηλαδή ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και βέβαια Ολυμπιακός που πάντα είναι μεγάλη ομάδα. Έχουμε εδώ και ΑΕΚ που έχει μείνει λίγο πίσω, που παίζει αρκετά καλό ποδόσφαιρο και μπορεί να κάνει κάποια έκπληξη.
Ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλά παρότι έχασε παιχνίδια. Δηλαδή έχασε την περασμένη Τετάρτη στο κύπελο από τον Ατρόμητο, αλλά έχασε και πέναλτι στην Εκνοή. Και στην Τούμπα μπορεί να έχασε το μάτς, αλλά είχε πολλές ευκαιρίες. Στο τέλος μπορούσε και να ισοφαρίσει και να κάνει και τον μπαμ. Τώρα κάνει και μεταγραφές όμως ο Παναθηναϊκός. Έχει ήδη ολοκληρώσει αρκετές και καλές μεταγραφές. Για μας λέμε ότι σπουδαιότερο είναι του Μπακασέτα επειδή είναι και Έλληνας παίκτης και αρχηγός της εθνικής ομάδας. Συμφωνείς?
Βέβαια. Είναι αρχηγός της εθνικής ομάδας. Έπαιξε καλά όσο έπαιξε. Είναι καλός παίκτης. Παίκτης που δημιουργεί, που βάζει γκολ. Είναι καλός παίκτης. Σίγουρα τα αποδώσει καλά. Και ήταν ένα βήμα του Παναθηναϊκού όπως έπρεπε. Νομίζω ότι ήταν αυτό που έλειπε. Ο Παναθηναϊκός έχει καλός ρόστερ, έχει καλούς παίχτες και μπορεί να βρει λύση πάντα. Δυστυχώς τώρα έχει μείνει χωρίς center for.
Ναι, αυτό λόγω του τραυματισμού του Ιωαννή. Δεν παίζει ούτε σήμερα. Ούτε σήμερα με τον Ατρόπιτο. Πιθανότατα, δεν είναι 100%, αλλά πιθανότατα θα παίξει την Κυριακή στο πολύ μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Πριν πάμε εκεί.
Με τον Ολυμπιακό.
Ναι, πριν πάμε εκεί, σήμερα με τον Ατρόμητο στον επαναληπτικό, έχει χάσει 2-1. Θέλει νίκη. Θέλει νίκη τουλάχιστον με ένα γκολ διαφορά για να στείλει το μάτς παράταση ενδεχομένως και πέναλτι. Με 2 γκολ διαφορά νίκη για να περάσει απευθείας. Μπορεί ο Παναθηναϊκός?
Ο Παναθηναϊκός μπορεί, είναι δυνατή ομάδα, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Ατρόμητος παίζει καλό ποδόσφαιρο. Έχει ελληνικό ποδόσφαιρο, έχει δεν ξέρω Λαμία, Ατρόμητος. Είναι καλές ομάδες, δεν τους κερδίζεις
εύκολα.
Και θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί ο Ατρόμητος μας έκανε έκπληξη εδώ, έπαιξε καλά στο
λεωφόρο
και είναι επικίνδυνο.
Έχει κάνει δουλειά ο Σάσα Ήλιτς στον Ατρόμητο, Έχει κάνει δουλειά ο Σάσα Ήλιτς.
Βέβαια, έχει κάνει καλή δουλειά, είναι δυνατή ομάδα, δεν είναι εύκολο να το σκεπτίζεις, έχει καλή κοντραεπίθεση, παίζει καλό ποδόσφαιρο, παίζει ένα ποδόσφαιρο που κρατάει μπάλα καλά και τώρα όλες οι ομάδες προσπαθούν να έχουν μπάλα στα πόδια τους πάντα, που είναι βέβαια ένα σημείο που τους δύσκολο σπάς.
Τώρα με τις μεταγραφές πιστεύεις ότι θα δούμε διαφορετικά παιχνίδια, με την έννοια ότι θα ενισχυθούν πραγματικά οι ομάδες ή θα μπερδευτούν περισσότερο, Ζέκο, όταν κάνουν τόσες μεταγραφές? Και δεν αναφέρομαι μόνο στον Παναθηναϊκό, λέω και για τον Ολυμπιακό, έχει κάνει πολλές μεταγραφές στη μέση της χρονιάς.
Γενικά είναι καλύτερα να κάνεις τη μέση αν περιμένεις ένα παίχτη να σου βγει καλοκαίρι, δηλαδή του χρόνου.
Ναι.
Δύσκολο ένας παίχτης να, μόνο αν είναι super class, μπορεί να...
Να μπει και να παίξει στο 100%,
Ναι, βέβαια. Είναι και γλώσσα. Είναι πολλά πράγματα. Πολλοί παράγοντα από που εξαρτάται πώς θα παίξει ένας παίχτης. Καινούρια νοοτροπία, όλα διαφορετικά είναι. Δεν είναι εύκολο να έρθεις από ξένη χώρα, στατικά στην Ελλάδα, που δεν ξέρεις γλώσσα να παίξεις τόσο γρήγορα καλά. Πρέπει να είσαι genius να παίξεις καλά. Κάθε παίκτης θέλει 6 μήνες να συνέρθει, να δει το περιβάλλον του, να δει τους φίλατλους, να δει συμπαίκτες του. Δεν είναι εύκολο.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
Μη περιμένουμε θαύματα, αμέσως να δώσουν όλα.
Ναι, ναι. Ωστόσο, οι προπονητές προσαρμόζονται. Ο Τερίμ, για παράδειγμα, μπήκε λες και ήταν μήνες στον Παναθηναϊκό. Έκανε εσωτερικές αλλαγές, άλλαξε πλάνα. Κάποτε, σε κάποια μάτσα αυτά του βγαίνουν, σε άλλα δεν του βγαίνουν. Αυτό πώς το είδες?
Είναι καλός προπονητής. Έχει πείρα πάρα πολύ. Έχει πάρει αρκετούς τίτλους με Τούρκους, με Φένερβαχτσε και με Εθνική. Βέβαια δεν μπορείς να πεις ότι είναι άσκετος. Βέβαια είναι καινούριο περιβάλλον, αλλά τα καταφέρει. Εγώ πιστεύω ότι τα καταφέρει. Και ο Ιωβάνοβιτς ήταν καλός και ήταν ένα ρίσκο να αλλάξουν προπονητή μέσα στο season, αλλά αυτό είναι απόφαση του πρόεδρου και του Μάνου Μαυροκουκουλάκη που έχουν ομάδα, που κάνουν κομμάντο και κάνουν και ρίσκα και παίρνουν και πόντος η ατυχία.
Ναι.
Θα δούμε τι θα γίνει. Εγώ πιστεύω σε Παναθηναϊκό, ειδικά όταν θα γυρίσουν και φίλατλοι. Λεωφόρο είναι ατύπητος, δεν είναι εύκολο να παίζεις εκεί σαν ξένη ομάδα. Και τα έχουμε, πιστεύω, πολύ δύναμη.
Για να δούμε αν ο Τερίμ, μετά την ιστορία που έχει γράψει και με τη Γαλατά, αλλά και στο εξωτερικό, όταν πήγε, αν θα μπορέσει να κάνει και πάλι μετά από αρκετά χρόνια πρωταθλητή τον Παναθηναϊκό. Έχει πάρει το κύπελο πριν από μερικές σεζόν, αλλά πρωτάθλημα έχει να πάρει πάρα πολλά χρόνια. Οπότε περιμένουμε να τα δούμε. Θέλω να σε ρωτήσω με την ευκαιρία και για την ΑΕΚ, για τη μεγάλη μεταγραφή που έκανε χθες το βράδυ η ΑΕΚ. Υπήρχαν πολλά μπροσπίσω, διαπραγματεύσεις, τα βρήκαν μια στιγμή με τον παίκτη, δεν τα βρίσκαν με την Δυνάμο. Ο Λιούμπισιτς ανήκει στην ΑΕΚ. Θέλω να μου μιλήσεις λίγο για αυτό τον παίκτη.
Λιούμπισιτς είναι ένας καλός παίκτης, αριστεροπόδαρος, που δυστυχώς δεν του βρήκανε καλή θέση. Αυτός πολεμάει να είναι η αριστερό μπακ ή η παίκτης του κέντρα, αμυντικό χαλφ. Πέρυσι δεν του βρήκανε καλή θέση. Δεν ξέρω για ποια θέση το πήρε ΑΕΚ. Δεν ξέρω τι σκοπεύει μαζί του. Έχει καλή τεχνική, έχει καλή ταχύτητα. Είναι ένας καλός παίκτης. Δεν μπορώ να πω τίποτα εναντίον του. Απλώς δεν το είδα ζωντανό δεν το είδα
από
στο
κοντά.
Μάτς, στο γήπεδο, ναι. Βέβαια είναι άλλο πράγμα όταν το βλέπεις
κάτι. Να τον βλέπεις από κοντά.
Στο γήπεδο άλλο από τηλεόραση, δεν συγκρίνεται.
Και για τις δύο θέσεις τον παίρνει. Τον παίρνει και για τις δύο θέσεις. Βασικά όμως για χαφ.
Καλό είναι αυτό. Μπορεί να παίζει και δύο θέσεις. Ό,τι ξέρω είναι καλό παιδί, δεν πουλάει αλητίες. Είναι καλό παιδί, είναι professional και μακάρι να καταφέρει. Εγώ είμαι ευχαριστημένος ότι όταν κάποιος Κροάτης ή κάποιος από το πλευρά μας παίζει καλά.
Βλέπω ότι ο Αλμέιδα έκανε συγκεκριμένες κινήσεις, λίγες κινήσεις αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Προφανώς η ΑΕΚ βασίζεται στο σταθερό κορμό της και αυτό είναι το όπλο της. Θα δούμε αν θα πάει μέχρι το τέλος και θα της βγει αυτό το πλάνο. Ο Λιούμπισιτς είναι σίγουρα πολύ καλός παίκτης, αλλά προκάλεσε αυτή η μεταγραφή, δεν ξέρω αν πρόλαβες να διαβάσεις καθόλου από το ίντερνετ, αντιδράσεις από τους οπαδούς της Δυναμό. Καλύτερα λέει να τον δίνατε δωρεάν στη Χαϊντουκ παρά στην ΑΕΚ. Επειδή είχαν γίνει και εκείνα που είχαν γίνει στο μεταξύ τους παιχνίδι εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια, τα επεισόδια και όλα αυτά. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν.
Αυτό είναι παρελθόν. Έγινε ό,τι έγινε. Ξεχνάμε αυτό. Προχωράμε. Ποδόσφαιρο έχει ομορφιά του. Και μακάρι να. Εντάξει, φίλατλοι του Δυναμού έχουν δικό τους. Εγώ τους ξέρω πολύ καλά γιατί συνεργάζομαι με το όλο Δυναμό. Γενικά είμαι φαν του Δυναμού και Παναθηναϊκού. Αλλά γενικά μου αρέσει ποδόσφαιρο και αυτό αγαπάω και ελληνικό ποδόσφαιρο. Βλέπω όλες τις αγώνες στο τηλεόραση.
Εγώ για να μην παρεξηγηθώ το αυτά συμβαίνουν και, δεν πήγαιναν στα επεισόδια χαίρομαι. Που είπα. Πήγαινε στο ότι πολλές φορές αντιδρούν οι οπαδοί, αλλά οι διοικήσεις των ομάδων αποφασίζουν για τις μεταγραφές. Εντάξει, για να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό.
Βέβαια.
Εννοείται, εμείς θέλουμε καλό ποδόσφαιρο, δεν θέλουμε βία. Εννοείται ότι θέλουμε να βλέπουμε μόνο θέαμα στο γήπεδο και όσοι πηγαίνουν να το απολαμβάνουν. Λοιπόν, και με αυτά που μας είπες για το Λούμπισιτς έχω καλυφθεί. Δεν ξέρω εάν θες να προσθέσεις κάτι άλλο για αυτό που παρακολουθούμε.
Όχι, είπαμε ότι έπρεπε καλή επιτυχία στο ΑΕΚ και στο Λούμπισιτς και ελπίζω ότι Παναθηναϊκός θα πάρει πρωτάθλημα. Αυτό είναι ευχή μου.
Το κρατάω. Παναθηναϊκός για τίτλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε προς το τέλος σεζόν. Όταν θα έχουμε,
okay.
Όταν θα έχουμε πλέον και τα πιο δύσκολα, τα play-off θα είναι τα πιο δύσκολα από ό,τι φαίνεται.
Τα play-off. Βέβαια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ζέκο.
Πάρα πολύ.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Βέλιμιρ Ζάιτς, αποκλειστικά στην Era Sport και στο Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Τον ακούσατε να δίνει τις απόψεις του, να καταθέτει τις εκτιμήσεις του. Θέλει να πάρει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα. Τον πιστεύει τον Παναθηναϊκό. Τον πιστεύει πάρα πολύ, παρά τα τελευταία ατυχή αποτελέσματα. Αν έχουμε τον Αριγάτα να συνεχίσουμε, ναι, πολύ γρήγορα για να προλάβουμε τα θέματα σήμερα. Τρέχει επικαιρότητα. Άρη, η ΑΕΚ και ο Άρης της Θεσσαλονίκης έκαναν τις δύο τελευταίες μεταγραφές. Δεν ξέρω αν κρύβεται τίποτα στα τελευταία 24 ώρα για τον Παναθηναϊκό ή στο παράθυρο των ελεύθερων ποδοσφαιριστών ή αν έχει κλείσει, όπως είπε και ο Φατίχ Τερίμ στη Θεσσαλονίκη, ότι δεν θα ζητήσει άλλο παίκτη. Έχει κλείσει το θέμα μεταγραφών? Από εκεί να ξεκινήσουμε για τον Παναθηναϊκό. Τον άκουσες το Ζάιτς?
Ναι, καλό μεσημέρι. Καταρχήν, με πολύ ενδιαφέρον άκουσα, ναι, όσα είπε ο Βέλιμιρ Ζάιτς, που είναι μεγάλη ιστορία για τον Παναθηναϊκό. Γιατί ο Ζάιτς, πέρα από σπουδαίος ποδοσφαιριστής, υπήρξε και στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Ήταν πάρα πολλά χρόνια ο άνθρωπος ο οποίος και ποδοσφαιριστές επέλεγε και γενικότερα είναι πολύ κοντά στον οργανισμό και ξέρει καλά πώς είναι το DNA του Παναθηναϊκού.
Ξέρει λεπτομέρειες και για όλες τις ομάδες, τα πάντα για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Ναι, βέβαια.
ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Άρη, ΠΑΟΚ, τα πάντα.
Κοίταξε, Βαγγέλη, θα σταθούμε λίγο σε αυτό το οποίο είπε Τερίμ και λέω θα σταθούμε σε αυτό γιατί δεν νομίζω ότι έχει κανένα λόγο ο Τούρκος ο προπονητής του Παναθηναϊκού να μπλοφάρει. Αν δηλαδή δεν γίνει κάτι εξεζητημένο τις τελευταίες ώρες, ο Παναθηναϊκός λογικά έχει κλείσει με τις μεταγραφές του. Και λέω κάτι εξεζητημένο διότι και το Μαξίμοβιτς το θέμα φαίνεται από τη στιγμή που ο Μαξίμοβιτς έπαιξε προχτές με τη Χετάφε και ήταν βασικός στο παιχνίδι, θα παραμείνει μάλλον στους Ισπανούς. Αν, επαναλαμβάνω, τις επόμενες ώρες δεν συμβεί κάτι. Και ως εκ τούτου, μάλλον ο Παναθηναϊκός μείνει εκεί. Δηλαδή, ο Τερίμ είπε προχτές ότι δεν τον ενδιαφέρει επιθετικός ποδοσφαιριστής. Περιμένει να γυρίσουν Ιωαννίδης, Σπόραρ, οι τραυματίες για να πορευτεί με αυτούς τους παίχτες το επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα, λοιπόν, κατά μια έννοια, σε μεγάλο βαθμό έχει αυτή την ώρα που μιλάμε ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία. Στις μεταγραφές ξέρεις πάντα ότι μέχρι τελευταία ώρα μπορεί να προκύψει κάτι και να αλλάξουν τα δεδομένα, δεν νομίζω. Το πιο πιθανό είναι να έχουμε τελειώσει με την ιστορία μεταγραφών.
Πάμε τότε για το παιχνίδι το απόψινό. Γνωστές οι απουσίες.
Έχει απουσίες αρκετές, έχει επιστροφές. Ο Παναθηναϊκός έχει. Τώρα είναι ενδιαφέρον να δούμε πόσο Τερίμ θα παρατάξει τον Παναθηναϊκό.
Ναι.
Και λέω έχει ένα ενδιαφέρον γιατί είναι πιθανό κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν σηκώσει ένα μεγάλο βάρος παιχνιδιών να πάρουν κάποιες ανάσες. Αναφέρομαι κυρίως στο Μαντσίνη και τον Μπακασέτα. Δεν είμαι 100% σίγουρος ότι ο Μπακασέτας, ο οποίος ήρθε με ένα μικρό τραυματισμό, έπαιξε το παιχνίδι της Τραμζοσπόρ με τη Γαλατά. Έχει παίξει ήδη δύο παιχνίδια μέσα σε λιγότερες από 7 μέρες, ναι, και ακολουθεί και ντέρπι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Δηλαδή δεν θα μου φανεί παράξενο αν δεν ξεκινήσει και ξεκινήσει ο Μπερνάρ στη θέση του. Ένα ενδιαφέρον έχει και το πώς θα παρατάξει τα στόπερ ο Τερίμ τον Παναθηναϊκό σήμερα σε αυτή την αναμέτρηση και λέω έχει ενδιαφέρον γιατί υπάρχει πιθανό το ενδεχόμενο θα μείνει σίγουρα κάποιο στόπερ εκτός παρότι ο Σέγκεφελτ είναι στην αποστολή στους 24 από αυτούς που ήδη υπάρχουν δηλαδή από Ούγκο, Ακαϊντίν, Σέγκεφελτ και Γετβάη θα μείνει ένας εκτός αποστολής.
Ναι.
Άρα γιατί το λέω, γιατί θα πρέπει να παίξουν δύο πιτσιρικάδες. Να είναι στην αποστολή δύο πιτσιρικάδες ο Φικάη με τον Κυριόπουλο. Δεν μπορεί να πάει με δύο στόπερ στον πάγκο. Θα έχει ένα στόπερ στον πάγκο. Άρα ακόμη κι αν παίξει ας πούμε με Γετβάη από την αρχή και Ούγκο ή αν παίξει ξέρω εγώ με τον Ακαϊντίν από την αρχή ή ακόμη και από τον Σέγκεφελτ θα είναι κάποιος, θα μείνει αναγκαστικά εκτός εικοσάδας. Με δεδομένο ότι ο Αράο θα είναι κανονικά στη διάθεση του Τερίμ, γιατί είτε θα χρησιμοποιηθεί σε θέση στόπερ, είτε θα παίξει αμυντικό χαφ. Αν ο Αράο παίξει τα στόπερ, τότε θα ξεκινήσει με τον Πέρεθ λογικά στη μεσαία γραμμή και με τους ποδοσφαιριστές τους, οποίους θα έχει μετά στη διάθεσή του, δηλαδή τον Βιλένα και τον Τζέριν. Σου είπα για τον Μπακασέτα, δεν είμαι βέβαιος 100%, αν δηλαδή θα ξεκινήσει ο Μπακασέτας από την αρχή. Ο Παλάσιος έχει πολλές πιθανότητες να παίξει και αυτός, όπως και ο Αϊτόρ από την άλλη πλευρά, αλλά επειδή έχει τώρα παίχτες ο Τερίμ στη μεσαία γραμμή, μπορεί να ανακατέψει λίγο τα πράγματα. Ο Γερεμέγεφ είναι ο μοναδικός προωθημένος, είναι πιο σετ το παιχνίδι αυτό σε σχέση με το μάτς της Τούμπας. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ πιθανό, όχι πιθανό, θα παίξει ο Γερεμέγεφ σε αυτή την αναμέτρηση που ο Παναθηναϊκός θέλει να δημιουργήσει προϋποθέσεις κατοχής της μπάλας. Και επειδή δεν παίζει μόνο ο Παναθηναϊκός, παίζει και ο Ατρόμητος που έχει κερδίσει δύο φορές τον Παναθηναϊκό, μία στο Περιστέρι και μία στη Λεωφόρο, νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ημέρα και με τον τρόπο που ο Ατρόμητος θα προσεγγίσει το μάτς, Βαγγέλη.
Ναι, αν θα παίξει παρότι δηλαδή αμυντικά, λες, αν θα παίξει
ακριβώς,
αμυντικά ή όχι.
Ακριβώς, ακριβώς. Παρότι έχει απουσίες, ο Ατρόμητος, ο οποίος στάθηκε καλά στην αμυντική λειτουργία και ο Παναθηναϊκός έχασε πολλές ευκαιρίες στο πρώτο μάτς και δεν ξέρω αν θα επαναληφθεί ένα τέτοιο παιχνίδι, αν θα έχουμε την ίδια εικόνα. Εν τούτης όμως, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο Ατρόμητος, αν δεν δεχτεί γκολ, προκρίθηκε. Έτσι.
Ναι.
Οπότε θα είναι ένα παιχνίδι που και εκεί θα έχει το ενδιαφέρον.
Και από την άλλη, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει έτσι κι αλλιώς επιθετικά, γιατί θέλει νίκη με δύο γκολ. Ή στον κανονικό αγώνα, ή στην παράταση, αν πάει με νίκη με ένα γκολ διαφορά στην παράταση. Αλλιώς πέναλτι. Έχει χάσει 2-1. Δεν μετράνε τα εκτός έδρας γκολ, παιδιά. Νίκη με δύο γκολ για να προκριθεί ο Παναθηναϊκός είτε στο 90 λεπτό είτε στην παράταση. Αλλιώς πέναλτι, αν κερδίζει για να πάει στην παράταση, θα κερδίζει με ένα γκολ διαφορά, εννοείται. Αλλιώς δεν θα πάει στην παράταση.
Βαγγέλη, ναι. Να προσθέσω, Βαγγέλη, κάτι το οποίο δεν είπα πριν, ότι θεωρώ ότι ο Λοντίγκιν θα είναι αυτός που θα ξεκινήσει απόψε. Είναι ο τερματοφύλακας ο οποίος δεν έπαιξε
και
στο πρώτο μάτς.
Και επανέλαβε την εκτίμησή σου για την επίθεση.
Και στην επίθεση θα είναι ο
Γερεμέγεφ. Και από πίσω
Μπακασέτας. Ο Μπακασέτας με μία επιφύλαξη, μήπως σκεφτεί ο Τερίμ, γιατί έχει φορτώσει ο Μπακασέτας αρκετά παιχνίδια.
Ναι.
Δηλαδή τρία παιχνίδια, θα πάει μάλλον δύο παιχνίδια, θα πάει τρίτο με τον Ατρόμητο και πάει μετά τέταρτο με τον Ολυμπιακό, σε δέκα μέρες ακριβώς. Δηλαδή όλα παίζουν το ρόλο του στη διαχείριση.
Τι εννοείς επιφύλαξη, να μην τον βάλει από την αρχή ή να τον
βάλει. Να μην τον βάλει από την αρχή, να παίξει ο Μπερνάρ, θα παίξει με τον Μπερνάρ στο 10.
Να παίξει έτσι, λες, ε.
Ναι, ναι, για να πάρει ανάσες ο Μπακασέτας, γιατί είναι φωτιά και το μάτι της Κυριακής.
Παρότι θέλει νίκη με δύο γκολ διαφορά, ας πούμε.
Ναι, στη διάρκεια του αγώνα, δηλαδή και ο Μπερνάρ, ο οποίος είναι πιο ξεκούραστος από τον Μπακασέτα.
Να παίξει στην αρχή και να μπει στο 60, δηλαδή, ας πούμε, ακριβώς, ή στο δεύτερο ημίχρονο ο Μπακασέτας.
Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο από τη στιγμή, σου παραλαμβάνω, που έπαιξε 75 λεπτά με τον Ατρόμητο Κύπελλο.
Ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Ναι.
Έχει σήμερα παιχνίδι και έχει και μάτς φωτιά την Κυριακή. Δηλαδή σε 10 μέρες θα παίξει 4 παιχνίδια ο Μπακασέτας. Α, το δούμε. Είναι λίγο ξέρεις.
Λοιπόν, θα τα παρακολουθήσουμε και αύριο το μεσημέρι θα τα σχολιάσουμε. Σε 7 το παιχνίδι αυτό, έτσι.
Στις 7.
Στις 7. Ευχαριστώ πολύ, Άρη. Καλό μεσημέρι. Άρης Γάτας. Έγκυρη ενημέρωση πάντα για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Ακούσαμε και τον Βέλιμιρ Ζάιτς. Θα κάνουμε τώρα, Μάιρα Ξίδη, που είσαι στους ήχους και σήμερα. Καλό μεσημέρι, Μάιρα, και σε σένα. Θα κάνουμε τώρα το break. Έτσι, και η Ειρήνη Παπαζήση, που είναι στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής, θα καλέσει την Έλενα Μπουζαλά αμέσως μετά για να ανάψουμε και σήμερα τον αθλητικό της προβολέα. I've soaking up the moon, can't sleep. It's 5 a.m. my time again. I'm calling and you know it's me. I'm pushing myself further. I'm just trying to feel my heartbeat beat. I wrap my hands around your neck. You love it when I always squeeze. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συνεχίστε και εσείς να στέλνετε μηνύματα και για τους δύο διαγωνισμούς, για τις δύο φανέλες μπάσκετ του Νετζίπογλου της ΑΕΚ και του Λιόπουλου του Άρη. Η κλήρωση θα γίνει Δευτέρα το μεσημέρι, λίγο πριν τις 2. Ξέρετε τον τρόπο, μην το ξαναλέμε. Για το τένις όμως που θα δώσουμε τρεις διπλές προσκλήσεις σήμερα, 2 παρα 5 και αυτός ο διαγωνισμός. μπαίνετε στην κλήρωση, γράφετε σπορ κενό, τένις, όνομα, τηλέφωνο, αν έχετε και mail και αποστολή στο 54160. Θα την κάνουμε την κλήρωση 2 παρα 5. Προλάβετε, προλάβετε και στείλτε εφόσον θέλετε να δείτε από κοντά Τσιτσιπά. Και όχι μόνο, βεβαίως θα έχουμε ανάλογες κληρώσεις για το τένις και στις επόμενες εκπομπές μέχρι και το Σάββατο. Είναι προσφορά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τένις για τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών που θα δώσει το Σαββατοκύριακο στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιωσίων με Τσιτσιπά και τους υπόλοιπους κόντρα στη Ρουμανία για τα play-off του World Group του Davis Cup. Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας. Πολλοί θέλετε να λάβετε μέρος στην κλήρωση και για το τένις και για τις δύο φανέλες μπάσκετ. Θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια. Έλενα Μπουζαλά τώρα για να ανάψει τον αθλητικό της προβολέα. Τι φωτίζουμε σήμερα, Έλενα?
Βαγγέλη, θα ήθελα να φωτίσω κάτι που έχω δει από το πρωί πάρα πολλές φορές. Τη στιγμή που ο Χρήστος Τζόλης στα αποδυτήρια της Φορτούνα Ντίσελντορφ χορεύει σφιτάκι με τους συμπαίκτες του για την πρόκριση στα ημιτελικά του κυπέλου Γερμανίας, αποκλείοντας την Σακ του Πάουλη. Είναι ένα βιντεάκι που έχει γίνει viral στο Twitter, το παίξαμε και εμείς στις ειδήσεις.
Ωραίο.
Που είναι πάρα πολύ ωραίο. Αναζήτησε το να το δεις. Mm-hmm. Είναι τρομερό, είναι 50 δεύτερα. Είναι στιγμές, ξέρεις, που μετά την Ολλανδία και το σφιτάκι που είχε γίνει εκεί viral από τους Έλληνες παίκτες που παίζανε στην Ολλανδία. Τώρα και στη Γερμανία. Ζορμπάς μέσα στα αποδυτήρια της Φορτούνα. Πολύ ωραία στιγμή, γιατί ήταν καθοριστικό το πέναλτι που πέτυχε ο Χρήστος Τζόλης και έστειλε την ομάδα του στους τέσσερις του κυπέλου Γερμανίας.
Μακάρι να συνεχίζει να χορεύει σε ελληνικούς
ρυθμούς,
σιρτάκι κτλ. Όπως έκανε ο Μαχλάς πριν από 20-25 χρόνια στην Ολλανδία.
Νομίζω
θυμάσαι?
Εκείνος το ξεκίνησε.
Βέβαια, έγραψε ιστορία.
Λέω ότι έχει γίνει χαμός στο Twitter με αυτό. Έχει γίνει πανικός.
Πολύ ωραία, Έλενα.
Πολύ ωραίο βιντεάκι.
Ευχαριστώ.
Αν το έχεις δει, αξίζει να το δεις.
Θα μπω να το δω και εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Θα τα πούμε αύριο. Γεια και σου, πάλι Βαγγέλη, με την Έλενα Μπουζαλά. Πολύ ωραία η εικόνα που μας μετέφερε. Θα τη δούμε, θα μπούμε και θα τη δούμε και στο YouTube, στα δελτία ειδήσεων που υπάρχουν εκεί, T-shirt. Αλλά γενικότερα στο YouTube αυτό θα γίνει viral τώρα. Twitter, YouTube, παντού. Instagram, Facebook, ναι, τα παρακολουθούμε όλα. Μπράβο παιδιά, στέλνετε τα μηνύματά σας, βάζετε και τα mail σας δίπλα. Μας διευκολύνετε, ειδικά για τις τρεις διπλές προσκλήσεις του τένις που θα δώσουμε σε λίγο. You can run the mile, you can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the hall of fame. Yeah. And the world's gonna... Λοιπόν, Ολυμπιακός στο Μόναχο για την νέα μεγάλη μάχη στην Ευρωλίγκα αύριο με την Μπάγερν. Χθες κέρδισε και κέρδισε πολύ εύκολα με ρεσιτάλ ευστοχίας του Κάναν από τη γραμμή των τριών πόντων. Με εντυπωσιακό ντεμπούτο του Moses Wright. Άρχισαν βεβαίως και οι ατάκες, all right, always right κτλ. Για έναν παίκτη που ήρθε από το χαμηλότερο επίπεδο για να παίξει, να πέσει στα βαθιά και να παίξει στην Ευρωλίγκα. Κάποιοι θυμήθηκαν μέχρι και τον ντεμπούτο το 92 του Walter Berry με τον Ολυμπιακό. Γύρισαν τόσο πίσω δηλαδή για να θυμηθούν τέτοιο ντεμπούτο παίκτη. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι είχε τρεις βασικές απουσίες και η Άλμπα χτες. Ειδικά ο Τίμαν ήταν πολύ μεγάλη απουσία, όχι όπως ο Λίνιντε πάει πίσω. Και επίσης ότι η Άλμπα είναι η τελευταία ομάδα στο βαθμολογικό πίνακα της Ευρωλίγκας. Αυτή και η Βιλερμπάν είναι χειρότερες ομάδες φέτος. Άρα να δούμε αύριο πώς θα ανταποκριθεί ο Ολυμπιακός. Και για το αυριανό παιχνίδι έχει μιλήσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Μάιρα, πάμε με τη δική σου βοήθεια να ακούσουμε τι είπε πλέον για το αυριανό παιχνίδι. Φρέσκα κουλούρια δηλαδή για το αυριανό παιχνίδι στο Μόναχο με την Μπάγεν που νίκησε σε παράταση χθες το βράδυ. Έπειτα από ένα επίσης πολύ μεγάλο μάτς, την Μπασκόνια παρακαλώ.
Κότς, μια άλλη γερμανική ομάδα μπροστά σας, η οποία μόλις ολοκλήρωσε και το δικό της παιχνίδι, είναι 112 πόντους, θρίλερ προφανώς παράτασης με την Μπασκόνια. Τι περιμένετε από αυτό το μάτς?
Τίποτα άλλο, θα πω ένα δύσκολο παιχνίδι ακόμα. Η Μπάγεν έχει προέρχεται τώρα από δύο συνεχόμενες νίκες. Η γνώμη μου είναι ότι έχει το καλύτερο, το βαθύτερο ρόστερ που είχε ποτέ. Έχει βάθος πια σε όλες τις θέσεις, έχει πολλές επιλογές και φυσικά ένα φίλο προπονητή που είναι πάρα πολύ καλός στη δουλειά του, εννοείται. Παλεύει για να μπει και αυτή στους 10 που θα διεκδικήσουν την συνέχεια στην Ευρωλίγα. Και φυσικά έχει καλή τώρα ψυχολογία μετά από τις νίκες, γιατί από τις Βασκόνια η νίκη ήταν πολύ σημαντική. Νομίζω δεν αλλάζει κάτι στην προσέγγιση μας. Πάντα πρέπει να ελέγξεις το ρυθμό, να κάνεις τα βασικά πράγματα του μπάσκετ, ξέρεις, να κάνεις όσο δυνατόν λιγότερα λάθη, να παίξεις με αυτοπεποίθηση, να παίξεις με physicality, όπως απαιτείται σε ένα τέτοιο παιχνίδι.
Ολυμπιακός, πάντα έχεις πει στο παρελθόν ότι η Ευρωλίγκα είναι λίγα τραυματισμών, αλλά δεν συμβαίνει πολύ συχνά να έχεις τρεις τραυματισμούς στην ίδια θέση. Παρ' όλα αυτά, η αντίδραση της ομάδας σας συνέχισε να είναι αυτός ο κεντρικός χαρακτήρας της, ότι παρέμεινε συμπαγής ακόμα και μέσα σε αυτά τα προβλήματα. Οπότε, αυτού του είδους ο χαρακτήρας είναι παραπάνω χρήσιμος όταν παίζεις μακριά από το σπίτι σου.
Είναι υπεραπαραίτητος. Αν θέλετε το ειδικό μου συμπέρασμα μετά από τόσα χρόνια, πιστεύω ότι και στις πιο κάτω διοργανώσεις, δηλαδή EuroCup ή Champions League, μπορεί να βρεις πολύ ταλαντούχους παίκτες. Αυτό που συναντάς κατά κόρον στην Ευρωλίγκα είναι παίκτες που έχουν πολύ μεγάλη πνευματική ετοιμότητα. Δηλαδή είναι πολύ σκληροί πνευματικά. Είναι ετοιμάζονται για να παίξουν παιχνίδια, ξεχνάνε γρήγορα την κακή του εμφάνιση, την καλή του εμφάνιση. Ξέρουν τι πρέπει να κάνουν για να κερδίσουν ένα μάτς. Ταλέντο ίσως μπορεί να υπάρχει και πιο κάτω και συχνά είναι και περισσότερο. Ατομικό ταλέντο εννοώ. Αλλά εδώ πέρα είναι μια λίγα που απαιτεί μεγάλη ετοιμότητα. Είναι τα παιχνίδια συνεχόμενα. Όπως ξέρετε, είναι η τρίτη διπλή εβδομάδα μέσα στο Γενάρη για μας και για φυσικά για όλες τις ομάδες. Αυτό και συν τα παιχνίδια του πρωταθλήματος παίζουμε κάθε 2-3 μέρες. Και όταν καταλαβαίνετε ότι είναι τρεις ψηλοί μας έξω, είναι κάτι που σίγουρα επηρεάζει. Πρέπει να μείνουμε ζωντανοί όμως. Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό. Θα έλεγα ότι το σημερινό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας. Αλλά εξίσου σημαντικό είναι και το μεθαυριανό τώρα, εναντίον της Μπάγερν. Ξέρετε, αρχίζουν πια και μετράνε τα μαθηματικά. Πλησιάζεις προς το τέλος και βλέπεις σε ποιο σημείο είναι οι άλλοι, σε ποιο σημείο είσαι εσύ και λες ότι κάθε νίκη. Ναι, ακριβώς.
Λοιπόν, πολύ ελπιδοφόρα εμφάνιση του Ράιτ. Υπάρχει περίπτωση να προλάβει ο Πετρούς αυτό Μόναχο?
Ναι. Υπάρχει περίπτωση. Θα ταξιδέψει μαζί μας αύριο εκεί. Ελπίζουμε να. Κοιτάξτε, έπαιξε τραυματίας όπως απεδείχθη από τη μαγνητική και στο παιχνίδι με τη Ρεάλ, που δεν ήταν καλός. Και ξέρετε, το θέμα δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι ο Λαρετζάκης και ο Γκος μπήκαν και αυτοί μετά από τραυματισμό. Δεν είχαν παίξει στο δύο παιχνίδια ο Γκος και σχεδόν δύο και ο Λαρετζάκης. Και έπρεπε να παίξουν σήμερα με μια προπόνηση. Δηλαδή, δεν είναι ότι. Επειδή τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα, δεν έχει τη δυνατότητα ένα παίκτη που γυρίζει από τραυματισμό να κάνει 2-3 προπονήσεις με την ομάδα, να φτάσει σε ένα καλό επίπεδο και να ξέρει τι να περιμένει με στο μάτι. Οπότε όλα είναι σιγά, νομίζει σιγά σιγά ότι είναι gambling, ότι είναι λότο.
Και ο Πετρούσεφ, ακούσατε και τον Γιώργο Μπαρτζόκα με τις δηλώσεις του από χθες το βράδυ, το είχε ανακοινώσει. Ακολούθησε την αποστολή στο Μόναχο. Αύριο με την Μπάγεν ο Ολυμπιακός για να μείνει σε τροχιά playoff. Διόρθωσε τη θέση του στη βαθμολογία, αλλά την πραγματική βαθμολογία την δούμε απόψε. Είναι εβδομάδα με διπλά παιχνίδια για την Ευρωλίγκα. Οι μισές ομάδες ουσιαστικά έπαιξαν χθες, οι άλλες μισές παίζουν απόψε. Θα δούμε πού πηγαίνει ο Ολυμπιακός με βάση τη χθεσινή νίκη του και κυρίως με το τι θα γίνει αύριο και στα υπόλοιπα παιχνίδια της Παρασκευής, πώς θα διαμορφωθεί ο πίνακας πριν έρθει η Βαλένθια την ερχόμενη εβδομάδα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Λοιπόν, έχουμε δηλώσεις και του Γιαννούλη Λαρετζάκη. Μάιρα, πάμε να ακούσουμε και τον παίκτη του Ολυμπιακού και να ολοκληρώσουμε αυτή την ενότητα για να υποδεχθούμε μετά το Γιάννη Κάρμα, γιατί χθες είχαμε και ΑΕΚ και Προμηθέα για το BCL και απόψε έχουμε βεβαίως το μεγάλο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Ολύμπια Μιλάνο. Πάμε, Γιαννούλης Λαρετζάκης.
Το σημερινό το τώρα, σήμερα, θέλουμε πάρα πολύ να πάμε εκεί και να κερδίσουμε. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα καλό επίπεδο και πάμε εκεί να δημιουργήσουμε τις πιθανότητες μας.
Είστε χαρούμενος με την οποία συμβάζει ο Ολυμπιακός εν μέσω προβλημάτων και δεν είναι μικρά προβλήματα. Τα μαθηματικά έχουν όλοι, αλλά τρεις παίκτες στην ίδια θέση δεν σημαίνει κάτι.
Αλήθεια είναι αυτό, εντάξει, σε αυτό ήμασταν λίγο άτυχοι. Όπως είπε, τραυματισμοί με μια τέτοια χρονιά τόσο πολλά παιχνίδια συμβαίνουν. Αλλά το να μην έχει σέντερ πραγματικά είναι πολύ δύσκολο. Θεωρώ ότι ο Μό που ήρθε τώρα ότι θα μας βοηθήσει. Θα ανυπομονούμε να γυρίσουν και οι δύο παίχτες, και ο Μούς και ο Νίκολα, όσο και να δούμε το
πρόγραμμα. Αισθάνεσαι ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να χτίσει ένα σερί με βάση και το πρόγραμμα αλλά και τον τρόπο που αντιδρά? Ότι είχαμε ένα σωρό προβλήματα, ρε παιδί μου, αλλά τώρα κάπου εδώ έρχεται η συνάμωση.
Εντάξει, ποτέ δεν το κοιτάγαμε αυτό. Κοιτάγαμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Κάθε μάτς που έρχεται θέλουμε να το κερδίσουμε. Δεν έχουμε κάνει ένα πλάνο, ένα σερί που λες εσύ. Θέλουμε απλά το επόμενο παιχνίδι να το κερδίσουμε με ό,τι και να γίνει.
Αυτές ήταν και οι δηλώσεις του Γιαννούλη Λαρετζάκη. Οπωσδήποτε νίκη και στο Μόναχο για τον Ολυμπιακό, για να ανέβει κι άλλο βαθμολογικά. Ο Ολυμπιακός που είναι στις παρυφές της εξάδας, βεβαίως θα παίξουν ρόλο κάποια στιγμή και οι ισοβαθμίες, μην το ξεχνάμε αυτό. Και ο Ολυμπιακός πήρε καλές ειδήσεις, καλά νέα χθες και από το Βελιγράδι και από τη Μαδρίτη και από το Μόναχο. Δηλαδή ο Ολυμπιακός, όπως και ο Παναθηναϊκός, δεν θέλουν να κερδίζουν ομάδες ανταγωνίστριες. Όπως για παράδειγμα είναι η Μπασκόνια, έχασε 112-109 στο Μόναχο από την Bayern. Η Φενέρ πέρασε, έστω δύσκολα, αλλά πέρασε από τη Λιόν, νίκησε τη Βιλεμπάν 83-73. Δεν θέλουν ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε ο Παναθηναϊκός να κερδίζει η Βαλένθια. Ο Αριθρός Αστέρας την νίκησε 82-64, μεγάλη εμφάνιση για την ομάδα του Γιάννη Σφερόπουλου. Και βεβαίως η Ρεάλ άντεξε στο τέλος. Παρά τα δικά της προβλήματα, δεν έπαιξε ο Ταβάρες, έπαιξε ο Γιαμπουσέλε, δεν έπαιξε ο Γιούλ. Άντεξε, γιατί η Μακάμπη ήταν πολύ δυνατή χθες. Την απείλησε, αυτή είναι η αλήθεια, αλλά η Ρεάλ νίκησε 106-101. Και αυτό το αποτέλεσμα καλό και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό. Και απόψε βεβαίως, Ζαλγκύρης Εφές, Μονακό Παρτιζάν, Παναθηναϊκός Ολύμπια Μιλάνο και Μπαρσελόνα Βίρτους Ματσάρες. Ίσως ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα για τη δεύτερη θέση, εάν επικρατήσει η Μπαρσελόνα θα έχει πλεονέκτημα απέναντι στη Βίρτους, αλλά ακόμα έχουμε αρκετές στροφές, τουλάχιστον μετά το τέλος και των απόψινων αγώνων 10 στροφές για το τέλος της κανονικής διάρκειας της Ευρωλίγκας. Πάμε στο Γιάννη Κάρμα για να μας πει τι έγινε και στα άλλα παιχνίδια πριν σχολιάσουμε τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Ολύμπια απόψε, ποιοι παίζουν, ποιοι δεν παίζουν. Πρώτα τι έγινε με ΑΕΚ, τι δεν έγινε με ΑΕΚ για την ακρίβεια και με Προμηθέα.
Γεια σου Βαγγέλη, καλησπέρα.
Έλα Γιάννη, έλα.
Κάγκιστη εμφάνιση για την ΑΕΚ. Νομίζω χειρότερη εμφάνιση τη σεζόν. Κόντρα στη Χάπουλ Χολών σε ένα άδειο γήπεδο στην Ουγγαρία. Η ΑΕΚ ήταν καλή μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο. Ή μάλλον εκεί το παιχνίδι πήγε όσα βάλουμε όσα φάμε. Και σε αυτό η ΑΕΚ είναι αρκετά καλή. Επικράτησε 26-23 στην πρώτη περίοδο και έκτοτε κόλλησε επιθετικά. Δεν βρήκε λύσεις και όταν μπήκε η second unit, κατά βάση νομίζω ότι η αχίλλειος πτέρυγα της ΑΕΚ ήταν ο Μόργαν, ο οποίος δεν μπορούσε να παίξει καθόλου άμυνα τους περιφερειακούς της Χαπόλου Χολών. Έκανε πάρα πολλά φάουλ και λάθη στην επίθεση. Η ΑΕΚ έχασε το μυαλό της και μοιραία ιτήθηκε και με διαφορά κιόλας από την Χάπουελ. Πλέον τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για την ομάδα του Ηλία Ζούρου, η οποία όπως είχαμε πει κιόλας έχει πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα και δεν προλαβαίνει και ο Ζούρος να κάνει τρομερές αλλαγές. Η ομάδα δηλαδή αυτή είναι του Πλάθα, έχει μάθει να παίζει όπως ήθελε ο Πλάθα. Χάπουελ Χολών ΑΕΚ λοιπόν 79-68. Στο 1-1 η Χάπουελ, στο 0-2 η ΑΕΚ. Στο 1-1 πήγε και ο Προμηθέας, ο οποίος ιτήθηκε με 90-81 από την Μούρθια, αλλά κέρδισε τις εντυπώσεις. Δεν παράτησε το παιχνίδι, παρόλο που οι Ισπανοί πήγαν και διαφορά μεγαλύτερη από τους 20 πόντους. Με τον Χέιλ να δείχνει ότι είναι παίχτης για νεότερο επίπεδο από τον Προμηθέα, ο οποίος σταμάτησε 29 πόντους και τον Γκάουαν να κάνει και αυτό στη διαφορά. Ο Προμηθέας το πάλεψε και έδειξε ότι μπορεί μέχρι τέλους να παλέψει για να περάσει στους 8 του BCL. Μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές, λοιπόν, με την Μούρθια να είναι στο 2-0, στο 1-1 ο Προμηθέας, στο 1-1 η Χάπολ και στο 0-2 η ΑΕΚ, έχω την εντύπωση ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην δούμε μια ελληνική ομάδα στους 8. Η Χάπολ Χολόν δεν μου γέμισε το μάτι. Νομίζω ότι στερεί σε πάρα πολλά πράγματα στο παιχνίδι τη. Και επίση έχει τον τσαβαντά ότι δεν παίζει στην έδρα τη. Δεν έχει κόσμο.
Ναι,
δεν
αλλά την ΑΕΚ, για παράδειγμα, που εγώ την είχα φαβορεί σε αυτό τον όμιλο, την κέρδισε. Ναι, δεν λέω. Δεν
είναι πολύ κακή κατάσταση.
Α, έτσι το εξηγείς.
Ήταν η Μούρθια εξ αρχής.
Εσύ λες τη Μούρθια.
Και όχι επειδή είχαν το 2-0. Ξέρεις ότι όταν παίζει ισπανική ομάδα σε διοργάνωση όχι της Ευρωλίγκας, γιατί βλέπουμε και στην Ευρωλίγκα οι πρώτες δύο ομάδες είναι ισπανικές, έχουν πάντα πλεονέκτημα γιατί έχουν το καλύτερο πρωτάθλημα, ξέρουν πώς να κάνουν και τι να κάνουν.
Πώς πάει, από εδώ και πέρα το σύστημα, ποιες ομάδες προχωράνε?
Οι πρώτες δύο κάθε ομίλου, ναι, είναι 4 όμιλοι. Οι πρώτες δύο γίνονται, πάνε στους 8. Ο πρώτος παίζει με δεύτερο, νομίζω ότι γίνεται με κλήρωση, απλά έχει πλεονέκτημα έδρας.
Άρα εδώ τώρα, εάν εσύ επιβεβαιωθείς ότι η Χάπολ δεν είναι τόσο δυνατή, με τη Μούρθια μία ομάδα που τη θεωρείς δεδομένη για να προκριθεί, ναι, ναι, θα δούμε τι θα γίνει όταν θα έρθει να παίξει και με την ΑΕΚ ή όταν θα πάει να παίξει στην Πάτρα με τον Προμηθέα. Αλλά εγώ το δέχομαι, η Μούρθια μία ομάδα. Άρα λες στην ισοβαθμία και στη διαφορά πόντων Προμηθέας ΑΕΚ.
Ναι,
κάπως έτσι το βλέπεις.
Κοίταξε, να γίνει τριπλή. Η ΑΕΚ τώρα παίζει με τη Μούρθια εντός έδρας την άλλη Τρίτη και μετά παίζει με τη Χάπολ Χολόν εντός έδρας.
Ναι.
Παίζει δύο παιχνίδια εντός έδρας για να παίξει μετά με τη Μούρθια. Η ΑΕΚ καλείται να τα πάρει και τα δύο.
Πάντως δεν νίκησε η Μούρθια με μεγάλη διαφορά τον Προμηθέα. Μπορεί να καλυφθεί αυτή η διαφορά του. 90-81 είναι το σκορ.
Ναι, 9 πόντους. Απ' την άλλη, ο Προμηθέας παίζει με τη Χάπολ Χολόν.
Ναι.
Εδώ παίζονται πολλά. Γιατί αν η Χάπολ Χολόν κερδίσει και φτάσει δύο νίκες.
Αλλάζει το πράγμα. Αν κερδίσει ο Προμηθέας, γιατί η Χάπολ μάλλον υποχωρεί.
Ναι, η Χάπολ υποχωρεί γιατί μετά θα έχει και τη Μούρθια.
Σωστά.
Βέβαια να πούμε ότι το θέμα είναι ποιος θα πετύχει τη Μούρθια τελευταία αγωνιστική. Που μπορεί να είναι αδιάφορη. Βέβαια, το πάω μακριά. Αυτή που είναι η τυχερή, ξέρεις ποια είναι? Η Χάπολ Χολόν.
Μπορεί.
Που την έχει στην έδρα τη τελευταία αγωνιστική.
Μπορεί να ρυθμίσει εκείνο το παιχνίδι την πρόκριση. Μπορεί.
Ναι, είναι μακρύς ο δρόμος.
Ας περιμένουμε. Με το Περιστέρι τι γίνεται?
Το Περιστέρι παίζει σήμερα. Mm-hmm. Και πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με την Τενερίφη. Mm-hmm. Και εδώ έχουμε ισπανική ομάδα. Mm-hmm.
Στα Κανάρια νησιά δηλαδή το Περιστέρι, έτσι?
Στα Κανάρια νησιά, ναι, ναι. Στα Κανάρια, ναι, νησιά.
Το μάτς του Περιστερίου είναι στις 10 ισπανική ώρα.
10.
Ενημέρωση από την Era Sport. Ενώ σήμερα έχουμε, σε πιέζω για να πάμε και για τον Παναθηναϊκό, έχουμε
καλά,
και τον Άρη στις 8.30, έτσι, στη Γερμανία.
Ναι,
πήρε, μου στέλνουν μηνύματα, έχει πάρει εισιτήρια ο Άρης, όσα μπόρεσε, ναι, να δώσει ο Γκαβέλ. Είναι ο Άντων Γκαβέλ εκεί υπεύθυνος στην Ουλμέ. Τα κουμαντάρει όλα. Και τους έδωσε, που έχει παίξει και στον Άρη, γι' αυτό το λέω. Τους έδωσε εισιτήρια, ζήτησαν κι άλλα οι Αριανοί της Γερμανίας, αλλά δεν μπορούσαν να δώσουν περισσότερα. Θα έχει λίγο κόσμο ο Άρης μαζί του, λίγο έως πολύ, θα έχει κόσμο, μάλιστα. Το διαβάζω τώρα και στα μηνύματά σας. 8.30 αυτό το παιχνίδι. Για όλα θα υπάρξει ενημέρωση από την Era Sport για όλα τα παιχνίδια. Μην ανησυχείτε.
Το σημερινό δεν είναι τόσο must win για τον Άρη, γιατί είναι η Ulm.
Όσο το τελευταίο με την Τρέντο,
Αυτό με την Τρέντο είναι όλα τα λεφτά.
Μάλιστα. Πάμε και για το πολύ μεγάλο μάτς στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Πάλι δεν θα πέφτει καρφίτσα. Παναθηναϊκός Ολύμπια Μιλάνο. Προπονήθηκε ο Βιλντόσατ, έτσι. Το είπαμε από χθες το απόγευμα, αλλά εσύ πιστεύεις θα τον βάλει, θα ρισκάρει ο Αταμάν? Δεν παίζει ο Σλούκα σίγουρα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο αν θα πάει στο Κάουνας, αλλά δεν παίζει σήμερα. Ο Βιλντόσα γύρισε νωρίτερα από το αναμενόμενο, προπονήθηκε. Τώρα, αν θα παίξει, δεν ξέρω, εσύ τι λες?
Κοίταξε, θεωρώ ότι θα είναι στη δωδεκάδα, mm-hmm, γιατί αλλιώς δεν θα το επικοινωνούσε και ο Παναθηναϊκός έτσι. Απλά δεν ξέρω κατά πόσο θα του δώσει χρόνο ο Αταμάν.
Ίσως εξαρτηθεί από την εξέλιξη του μάτς.
Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Την εξέλιξη του μάτς. Η Μιλάνο είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Παίζει ένα τα τελευταία της χαρτιά, είναι πλήρης, βρίσκεται σε καλό momentum. Βασικά δεν παίζει μόνο ο Μπίλι Μπαρόν, αλλά όταν έχουν γυρίσει κυρίως ο Σίτς πολύ πιο πρόσφατα, αλλά και ο Μίλωτιτς,
ναι,
και ο Λό, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια ομάδα η οποία αν ήταν πάνω από εξ αρχής και δεν είχε τα προβλήματα, θα ήταν σίγουρα στη δεκάδα.
Λοιπόν, Ρεάλ 21-3, Μπαρσελόνα 15-8, όπως και οι Βίρτους παίζουν μαζί στο Παλάου Μπλαουγκράνα απόψε. Φενέρ 15-9. Ο Παναθηναϊκός.
Δικαιώθηκε.
Ναι, δεν υπήρχε περίπτωση να χάσει. Δεν υπήρχε.
Εντάξει, παρότι βρέθηκε. Ήθελα να στείλω μήνυμα.
Ήθελε στους 12 πόντους, λες, κάποια στιγμή. Ναι.
Ήθελα να στείλω μήνυμα.
Ναι, ναι, ωραία. Θα έτρωγε στα μούτρα σου. Παναθηναϊκός στο 14-9. Αν νικήσει σήμερα, πιάνει πάλι τη Φενέρ. Δηλαδή, ο ίδιος θα είναι από πάνω στην ισοβαθμία με τη Φενέρ, την οποία έχει στην έδρα του στην τέταρτη θέση. Η Μονακό Επίσης, θα δούμε τι θα κάνει σήμερα. Πολύ μεγάλο παιχνίδι και αυτό με την Παρτιζάν. Είναι στις 13 νίκες, μαζί στις 13 Ολυμπιακός, στις 13 η Μακάμπη, στις 12 η Παρτιζάν. Έτσι, γι' αυτό λέω Μονακό Παρτιζάν. Πολύ μεγάλο ντέρμπι και αυτό. Εσύ τι λες τώρα, να νικήσει Μονακό ή να νικήσει Παρτιζάν? Τι συμφέρει τις ελληνικές ομάδες? Διότι χθες τα καλά νέα ήρθαν και από το Βελιγράδι με τη νίκη του Αστέρα επί της Μπασκόνια και από τη Μαδρίτη, αλλά εκεί λίγος πολύ το περιμέναμε ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο η Ρεάλ θα νικήσει τη Μακάμπη, αλλά βεβαίως και από το Μόναχο χθες. Θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα αν είχε κερδίσει η Μπασκόνια, νίκησε στην παράταση η Μπάγερν. Θα πει κάποιος παίρνει ψυχολογία εν ώψη του αυριανού με τον Ολυμπιακό. Ναι, αλλά η Μπασκόνια έμεινε στις 12 νίκες. Αν ήταν στις 13, ο Ολυμπιακός είχε πρόβλημα. Στις ισοβαθμίες και με την Μπασκόνια είναι από κάτω, για παράδειγμα.
Όταν λες στο Μονακό Παρτίζαν, τι συμφέρει?
Τι συμφέρει?
Τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό.
Και τους δύο. Όταν είσαι, μία ή δύο νίκες απόσταση και οι δύο ωφελούνται ή όχι.
Θα σου πω. Ο Παναθηναϊκός που έχει 14 νίκες και με δεδομένο ότι παίζει παιχνίδι στην έδρα του σήμερα που στα χαρτιά είναι το φαβορί και πάει 15, προφανώς κοιτάει τη Μονακό που είναι στις 13, όχι την Παρτιζάν που είναι στις 12. Τι θέλω να πω, ότι για τον Παναθηναϊκό προφανώς θέλει η Μονακό να ιτηθεί σήμερα. Ο Ολυμπιακός που είναι πιο πολύ στο 7 με 10 θέλει από κάτω.
Εγώ δηλαδή, που βλέπω το πρόγραμμα, θα σου πω κάτι. Ναι, το σκεπτικό σου, αν βλέπεις παιχνίδι-παιχνίδι. Όχι, αν βλέπεις παιχνίδι-παιχνίδι είναι σωστό. Αλλά αν βλέπεις τα επόμενα 10 για όσους έχουν 24 μάτς ήδη ή τα επόμενα 11 για όσους έχουν 23 και παίζουν απόψε, μέχρι να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκας, αν βλέπεις το πρόγραμμα των ομάδων, τότε καταλαβαίνεις ότι η Μονακό έχει καλύτερο πρόγραμμα και από τον Παναθηναϊκό και από τον Ολυμπιακό. Οπότε είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα για τους δύο. Γιατί ο Παναθηναϊκός πάει για το πλεονέκτημα, πάει για την τετράδα. Ο Ολυμπιακός πάει για την απευθείας πρόκριση, πάει για την εξάδα. Γι' αυτό τα λέω. Άρα ναι, εγώ τους βλέπω μαζί. Ναι. Τους βλέπω μαζί. Εγώ νομίζω καλύτερα η Παρτιζάν να κερδίσει, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, και η Μονακό να μείνει στις 13. Ανάσα για τον Παναθηναϊκό, δύο νικών από τη Μονακό. Άρα ένας αντίπαλος λιγότερος για το πλεονέκτημα. Και βεβαίως ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κερδίσει τα μάτσα που έχει στοχεύσει για να μην κινδυνεύσει με την Παρτιζάν, με την οποία έχει να παίξει στο Βελιγράδι. Λοιπόν, Γιάννη, αυτά γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, εκτός αν θέλεις να προσθέσεις κάτι που δεν είπαμε για το απόψινό μάτς του Παναθηναϊκού.
Όλα τα έχουμε πει όλα, θα μιλήσουμε και αύριο για να τα αναλύσουμε.
Αύριο με την ησυχία μας, με περισσότερο χρόνο, για να πάω τώρα στο Δημήτρη Μαλισιώβα και σε λίγο να κάνουμε και την κλήρωση μαζί με τη βοήθεια του Δημήτρη Μαλισιώβα για τις τρεις διπλές προσκλήσεις για το τένις του Σαββατοκύριακου για την εθνική μας ομάδα. Παρουσία Στέφανου Τσιτσιπά, συμμετοχή, όχι απλώς παρουσία Στέφανου Τσιτσιπά και όχι μόνο, αλλά έχουμε και τα ποδοσφαιρικά μας. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Δηλαδή, καλό μεσημέρι, θα ξαναβρεθούμε εγώ με τα παιδιά μου ή με τα δικά σου πάλι στο τένις?
Ναι, αλλά εμείς με διαπιστεύσεις ή με προσκλήσεις άλλου τύπου, αυτές είναι για τους ακροατές. Μην τα μπερδεύουμε.
Εννοείται.
Θα δω, κάνουμε κανονικά την κλήρωση σήμερα.
Δεν
κανονικά.
Θα κάνουμε απαλωτρίωση των προσκλήσεων των ακροατών, έλεγα.
Δεν θα τις καταχραστούμε, όχι. Καθαρές, διάφανες διαδικασίες, ονόματα θα ακουστούν και mail στον αέρα. Όχι, τα mail δεν τα πω στον αέρα, θα τους στείλουμε. Ναι. Τα ονόματα όμως θα τα πω.
Να πάνε, ναι. Γιατί είναι μακριά, να ναι. Πάνε και το χρειάζεται το τένις να
έτσι.
Πάνε.
Λοιπόν, τι έχουμε τώρα στα χασομέρια της εκπομπής?
Διάβαζε Search Sport προφανώς. Λοιπόν.
Πάντα διαβάζω edsports.gr.
Έχουμε μια αποκλειστικότητα. Το θέμα θα κλείσει στις όχθες του Σικουάνα με τις σαμπάνιες μεταξύ ΕΠΟ και ΠΟΓΕΤ. Την ερχόμενη εβδομάδα, Τετάρτη και Πέμπτη, διεξάγεται στο Παρίς, στην πόλη του Φωτός, το 48ο ετήσιο συνέδριο του Κογκρέσου της UEFA, με παρόντες τα 55 μέλη της UEFA. Η ΕΠΟ θα είναι εκεί με τους κυρίους Φιλιππούση, το CEO, τον πρώτο κύριο Μπαλτάκο και πιθανότατα ένα ακόμη μέλος.
Ναι.
Και αυτό σημαίνει το εξής, ότι αποκαλύπτω ότι υπήρχε επαφή με τον κύριο Πογιέτ να βρεθεί στο Παρίσι. Η αφορμή ήταν ότι έχουμε κλήρωση Nations League, το επομένου. Θυμίζουμε ότι εμείς ως πρωτοπόρος του Nations League έχουμε τα δύο μπαράζ σε 50 μέρες.
Ναι.
Οπότε εκεί θα γίνει το ραντεβού. Και φαίνεται ότι θα κλείσει η συμφωνία, αυτό το οποίο έχουν πει άπαντες και στην Ερασπορ και σε άλλα ραδιόφωνα, ότι εννοείται ότι αν προκριθεί θα πάει. Όμως οι σιρήνες είναι πολλές, υπάρχουν 5 προτάσεις για τον Πογιέτ, έχει παραδεχτεί τις 3, αρνήθηκε της Ιρλανδίας και είναι θετικό αυτό, την εβδομάδα θα κλείσει αυτή η πληγή ώστε η Εθνική να
θα κλείσει θετικά, λες τώρα, θετικά.
Ναι, ναι, γιατί...
Θετικά. Άρα θα ανανεώσει. Θα ανανεώσει.
Άμα από γιατί δεν ήθελε, ναι, δεν θα πήγαινε.
Μάλιστα. Συνεπώς, μην πεις περισσότερα για να υποχρεωθούν όσοι επιθυμούν. Θα στο πω πρώτα και μετά θα κλείσεις εσύ την αναφορά σου.
Το οξύμορο θα πω εγώ, ναι.
Εσύ θα πεις το οξύμορο σε λίγο. Εγώ θα πω, στην πόλη του Φωτός βλέπει φως ο Πογιέτ, ο τίτλος του αποκλειστικού ρεπορτάζ στο edsports.gr. Όλες τις λεπτομέρειες μπείτε να τις διαβάσετε στο edsports.gr. Υπογράφει το θέμα ο Δημήτρης Μαλισιώβας. Πες το οξύμορο για να σε βάλω μετά ότι να κάνεις και την κλήρωση.
Ενώ το θέμα είναι στην Ελλάδα, οι πλευρές θα βρεθούν στο Παρίσι. Αλλά ελληνικά είναι αυτό.
Εντάξει, εντάξει. Μικρό το κακό. Μικρό το κακό. Λοιπόν, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της συμμετοχής στο σημερινό διαγωνισμό μας. Μπορούμε να κάνουμε τώρα την κλήρωση για τις τρεις διπλές προσκλήσεις που προσφέρει η Ελληνική Ομοσπονδία Τέννις για τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας των ανδρών το Σαββατοκύριακο στα Λιώσια, με συμμετοχή Στέφανου Τσιτσιπά και όχι μόνο. Και πάμε τώρα να μου δώσεις τρία νούμερα, yeah. Δημήτρη Μαλισιώβα, ο κλήρος yeah. πέφτει στο γενναίο, σε σένα δηλαδή.
Okay, okay.
Θέλω να μου δώσεις τρία νούμερα από το 1 μέχρι το 285. Ένα-ένα τα νούμερα για να προλαβαίνουμε. Πάμε.
Το 1 γιατί ήμουν τερματοφύλακας.
Το 1 είναι πανεύκολο γιατί το είχα μπροστά μου. Ο πρώτος νικητής σημειώνει η Ειρήνη Παπαζήση για να έρθει μετά ο αρμόδιος να πάρει και τα mail από εδώ και να στείλουμε τις προσκλήσεις. Τρεις διπλές προσκλήσεις. Γιώργος Καραδημητρός, αν το διαβάζω καλά. Γιώργος Καραδημητρός. Πρέπει να είναι από το Βόλο ο Γιώργος. Έχουμε,
πέρα,
και, έχουμε και κινητό και mail, Ειρήνη. Ο πρώτος νικητής. Πάμε τώρα. Μέχρι το 285.
Το 55, γιατί μου αρέσει το 5.
Περίμενε. Σου αρέσει το 5 και το 55. Θανάσης, Αθανάσιος Στριλάκος, αν το διαβάζω καλά το όνομα. Ναι, Αθανάσιος Στριλάκος πρέπει να είναι. Έχουμε και το mail. Θα έρθει η Ειρήνη Παπαζήση. Αθανάσιος Στριλάκος, ο δεύτερος νικητής. Και έχουμε άλλο ένα νούμερο ακόμα για άλλον ένα νικητή, για άλλες δύο προσκλήσεις. Είναι τρεις διπλές.
255.
Τώρα περιμένεις λίγο παραπάνω.
Okay.
Θα περιμένεις λίγο παραπάνω. Ποιο είπες?
255, δεν έχουμε.
Ναι, ναι, έχουμε. 285 ήταν συνολικά. 255. Παναγιώτης Παπαϊωάννου. Παναγιώτης Παπαϊωάννου, ο τρίτος νικητής.
Υπομονή,
τα σημειώσαμε, Ειρήνη. Τα σημειώσαμε. Ναι. Τέλεια.
Και όσοι έχουν, Ευαγγέλη, ναι, θέλουν και άλλο την Παρασκευή, μου ενημέρωσε η Βίκη ότι θα μοιράσω και εγώ στην εκπομπή.
Μπράβο. Τάσος Αντωνίνης, Βίκη Σπύρου, έχουν ενημερώσει τους πάντες. Γιατί λέω εγώ, μείνετε συντονισμένοι, θα έχουμε και άλλες κληρώσεις μέσα από τις εκπομπές μας μέχρι το Σάββατο. Δεν ήξερα ότι η επόμενη κλήρωση ή η μεθεπόμενη, δεν ξέρω πια,
έχει
στη σειρά.
Έχει και αύριο.
Άρα έχεις και εσύ. Έχεις και εσύ την Παρασκευή. Εγώ τις έδωσα τις δικές μου τις τρεις διπλές. Αυτοί που πήραν, άκουσαν τα ονόματά τους, δεν παίρνουν μία, παίρνουν διπλή πρόσκληση. Το διευκρινίζω γιατί κάποιος φίλος το έστειλε μήνυμα τώρα και ρωτούσε επ' αυτού. Όχι έξι νικητές, τρεις. Ο καθένας παίρνει διπλή για να πάει με τη γυναίκα του, με το φίλο του, με το παιδί του και ούτω καθεξής. Με παρέα, τέλος πάντων, για να δει τους αγώνες. Ισχύει και για το διήμερο η πρόσκληση. Η διπλή πρόσκληση είναι για δύο άτομα και για τις δύο μέρες. Το λέω όσο πιο απλά μπορώ. Δημήτρη, σε ευχαριστώ και για τις πληροφορίες για Πογιέτ. Το ρεπορτάζ είπαμε στο edsports.gr και για τη βοήθεια στην κλήρωση. Πάντα τρέχει και ο άλλος διαγωνισμός για τη φανέλα του Νετζίπογλου και τη φανέλα του Τολιόπουλου. Αυτή η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι. Μάιρα Ξίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην ηχοληψία ήταν η Μάιρα. Και σήμερα είναι η Παπαζήση στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Οι νικητές θα λάβετε mail, παιδιά. Καλό μεσημέρι. Ακολουθεί Κώστας Κουκουλάς με τη ραδιοεφημερίδα. Τρέχουν και τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τη μία, με το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση. No, that I-